zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Rodinám z Horoměřic hrozí vystěhování. Premiér vstoupí do kauzy jako mediátor. Zhruba pětina Čechů neví, že v roce 1918 vzniklo Československo. Vláda není spokojena se stavem čerpání evropských dotací. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má být zprostředkovatelem v jednání bytového družstva Svatopluk a konkurzního správce H-systému Josefa Monsporta. Dohodli se na tom na společném jednání v Praze. Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk, sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-systém, musí do měsíce vyklidit byty v několika domech v Horoměřicích u Prahy. Jde asi o 60 rodin. Více uslyšíte po zprávách. Zhruba pětina Čechů a Češek mezi 18 a 65 lety neví, kdy vzniklo Československo a nezná události roku 1918. Téměř čtvrtina nedokáže říct, co se přihodilo v roce 1968, třetina nemá povědomost o únoru 1948 a skoro polovina neví, co znamenal rok 1938. Vyplývá to z výsledku průzkumu o osmičkových výročích, který pro společnost Postbellum provedla agentura NMS Media Research. Čím je výročí starší, tím je jeho znalost menší. Jedinou výjimkou je založení Československa v roce 1918. Výsledky se liší také podle věku a rozdíly jsou velké. Čím jsou lidé mladší, tím mají menší znalost o výročích. Někdy je to až zarážející, řekl Kamil Kunc z agentury NMS Market Research. Se stavem čerpání evropských peněz vláda není spokojena. Musí mu věnovat větší pozornost než dosud. Na tiskové konferenci po jednání Rady pro evropské strukturální a investiční fondy to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do poloviny roku Evropská komise Česku proplatila přes 76 miliard korun, tedy asi 13% z celkově přidělených 580 miliard korun na programové období 2014 až 2020. Na jedné straně nemáme třeba dostatek prostředků na obnovu kulturních památek, ale na druhé straně posíláme absurdně peníze na projekty typu produkce zdravých ryb nebo výzkum zdravého stárnutí, doplnil premiér. Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze v prvním pololetí meziročně vzrostla o 24% na 94 tisíc korun za metr čtvereční. V porovnání s koncem prvního čtvrtletí se zvýšila o 6,2%. Vyplývá to z údajů developerských firm Trigema, Skanska, Reality a Central Group. Ceny nových bytů se začaly výrazně zvyšovat od konce pololetí roku 2015. Za poslední tři roky vzrostly téměř o 70%. Jediné existující videonahrávky filozofa Jana Patočky získal od Francie archiv Jana Patočky. Záznam zpravodajských pořadů, v nichž Patočka ve francouzštině objasňuje, co je Charta 77, byl objeven náhodou. Francouzský velvyslanec uvedl, že český myslitel se pustil do boje proti orwellovskému režimu a pomohl jej porazit. Patočka zemřel v 70 letech v březnu 1977 na mozkovou příhodu a selhání srdce po 11-hodinovém výslechu. Rodiče chlapce Tymiána dostanou od ministerstva vnitra odškodné 30 tisíc korun za to, že matrika původně nezapsala neobvyklé jméno jejich syna. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud, a to po předchozím zásahu ústavního soudu. Rodiče se za způsobenou nemajetkovou újmu domáhali celkové částky 100 tisíc korun. Z prvoinstančního rozsudku vyplývá, že Tymiánova matka je občankou Spojených států a volbou jména tak chtěla navázat na svůj rodový původ a indiánské kořeny. A jaké je počasí? Jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Obyvatelé 60 bytů v Horoměřicích u Prahy jsou v šoku. Nejvyšší soud jim nařídil vyklidit do jednoho měsíce domy a byty, ve kterých čtvrt století žijí. Jedná se o klienty zkrachovalého H-systému, sdružené v družstvu Svatopluk. To po 18 letech definitivně prohrálo spor s insolvenčním správcem.
Mě budu muset odvíc v řetízkách, dobrovolně rozhodně nepůjdu.
Dozvěděla jsem se to z internetu, takže to mě šokovalo. Já nevím za 30 dnů, co si kdo může nalíst, kam má odejít a proč? Proč? Jako, já jsem nikomu nic nevzala. To je můj domov.
Kauza se táhne čtvrt století. Za tu dobu vyrostla v domech nová generace, mnozí majitelé zestárli, jsou v důchodu a že by jim banka půjčila na nové bydlení, je dost nereálné. Zprostředkovatelem jednání mezi družstvem a konkurzním správcem se stane premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Vše začalo v roce 1993, kdy podnikatel Petr Smetka sliboval výstavbu levných bytů a rodinných domů blízko Prahy a klienti se jen hrnuli. Na podzim roku 1997 však firma zkrachovala. Stihla dokončit pouze 34 rodinných domů a lidé přišli o miliardu korun. Část lidí peníze odepsala, další si zařídili koupy pozemku a teprve potom do domu investovali. Část klientů H-systému založila stavební bytové družstvo Svatopluk s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Jak říká zástupce družstva Martin Junek, lidé si tak bydlení zaplatili dvakrát.
Po druhé, po tom krachu H-systému jsme si dostavili za své vlastní peníze a teď nám nejvyšší soud České republiky ty domy bere. Nedokážu si představit, že by se lidé tady odsud měli stěhovat během měsíce, to je absolutně nemyslitelné. Stěhování prakticky nepřichází v úvahu, oni nemají kam jít.
Podle starosty Horoměřic Zdeňka Babky z ODS se jedná o 180 až 200 lidí. Můžeme je morálně podpořit, ale nemáme je kam nastěhovat. Přece jim tu nepostavíme někde týpí na louce, dodal. 17 bytů už přislíbilo ministerstvo vnitra. První správce konkurzní podstaty družstvu Svatopluk dostavbu za určitých podmínek povolil. Chyběl však souhlas konkurzního soudu a s tím bylo spojené riziko, že o bydlení jednou přijdou. Nový konkurzní správce Josef Monsport později obyvatele vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. To bylo v roce 2000 a od té doby probíhají mezi družstvem a Monsportem soudní spory. V roce 2015 se zdálo, že vyhrají obyvatelé bytů. Vrchní soud v Praze potvrdil, že lidé své domy opustit nemusí. Konkurzní správce podal dovolání k nejvyššímu soudu a ten nyní rozhodl zcela opačně.
My jsme tady primárně neřešili ochranu těch vedlejších účastníků. Spor se vede mezi bytovým družstvem, které se nemohlo chovat jako vlastník té věci, a správcem konkurzní podstaty. A bytové družstvo právem vyklizeno byti má a musí. Prostě proto, že jinak to řešení stejně nebude spravedlivé vůči nikomu.
Uvedl předseda soudního senátu Zdeněk Krčmář. Podle nejvyššího soudu družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-systému a v podstatě investovalo do cizího majetku. Lidem tak vznikla speciální pohledávka, protože zhodnotili cizí majetek. Vyplacena by podle něj měla být dřív než ostatní pohledávky. V případě kauzy H-systému padly i tresty. Jeho zakladatel Petr Smetka si odseděl 12 let. Kauzy dalších manažerů zastavila amnestie. H-systémem se zabýval i Senát. Podle jeho podvýboru pro lidská práva byl konkurs na firmu nestandardní. Také Smetka tvrdí, že se podvodu nedopustil. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport uvedl, že si družstvo mohlo koupit před časem domy i z pozemky za 140 milionů korun. To by ovšem znamenalo v průměru 2,5 milionu na rodinu a lidé by si tak své domy zaplatili po třetí. Na rozhodnutí soudu reagovali i politici. Prezident Miloš Zeman uvedl, že rozsudek vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Rozhodnutí považuje za nespravedlivé i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už se setkal s bývalými klienty H-systému i konkurzním správcem Monsportem. Slíbil, že se ujme role mediátora, aby napomohl smírnému řešení.
Posloucháte Rádio Praha.
Vláda přišla s návrhem, který by ztížil přístup veřejnosti k údajům o trestních řízeních nebo ke statistikám přestupků. K veřejnosti by se tak nemuseli dostat třeba informace o tom, z jakého důvodu soud poslal některého politika do vazby nebo proč bylo něčí trestní stíhání zastaveno. Ustoupí nakonec vláda kritice, která se na ní snesla? U mikrofonu Marie Baslové je datový novinář Českého rozhlasu a expert na zákon o svobodném přístupu k informacím Jan Cibulka.
Honzo, kdyby státní zástupce zastavil trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapího hnízda, dozvěděli bychom se podle těch nových pravidel proč?
Je to na státním zástupci, jestli by nám tady tu informaci byl vlastně ochotný sdělit. Veřejnost by podle té novely už neměla pravděpodobně nárok na to tu informaci vymáhat, pokud by se třeba státní zástupce rozhodl o té věci mlčet.
A co třeba dalšího, když bychom zůstali u případu Andreje Babiše, který je pro veřejnost velmi dobře známý, tak co třeba dalšího bychom se z té kauzy nedozvěděli? Když bych to vzala postupně, co třeba závěry OLAFu, který vyšetřoval porušení dotačních pravidel?
Tak ta novela výslovně říká, že pokud je ta informace součástí nějakého trestního stíhání, trestního řízení, a i když ta informace jaksi nevznikla činností policie, není v rukou policie, což je typicky třeba ta zpráva OLAFu, která byla v rukou ministerstva financí, takže tahle ta informace se rovněž veřejnosti neposkytuje. Zase je tam samozřejmě ta možnost státního zástupce se rozhodnout, nebo policie, že tu informaci veřejnosti poskytne, protože ten trestní řád umožňuje informovat přiměřeným způsobem veřejnost, ale zase by vlastně, aspoň podle mého názoru, odpadla ta možnost se případně třeba soudně bránit proti tomu, když by tu zprávu odmítli zveřejnit.
Takže to jednoznačně vypadá, že by úřady dostaly do rukou minimálně argumenty k tomu, proč odmítat žádosti o takové informace.
Ano, v některých oblastech si myslím, že by jim to vlastně zvětšilo ten manévr prostor, proč odmítnout některou žádost o informace.
A o tom, jak by bylo o tom trestním řízení informováno, o tom by rozhodoval výhradně státní zástupce? To by bylo na jeho rozhodnutí?
Ano, ano. Ona je ta možnost je tam daná policii a státní zástupce si ji může vyhradit pro sebe.
A pokud by novináři nesouhlasili s tím, co jim státní zástupce se rozhodne poskytnout, které informace jim dá, mohli by se soudně bránit? Bylo by takové rozhodnutí přezkoumatelné?
Já si nejsem úplně jistý, nejsem právník nebo advokát, nicméně v současné době ten zákon o svobodném přístupu k informacím nějakým způsobem formalizuje ten proces, jak se o informace žádá, jak tedy vypadá to odmítnutí, jak musí být odůvodněné. A v případě, že tedy ten novinář nebo jakýkoliv občan není spokojený s tím, jak úřad tu žádost vyřídil, tak se může bránit i u soudu, přičemž ten zákon zase stanovuje parametry, jak ta obrana u soudu probíhá. V tomhle ohledu si nejsem jistý, jestli by veřejnost tady o tu možnost nemohla vlastně přijít.
A když bych přišla k dalšímu také velmi dobře známému případu, a to je případ bývalého středočeského hejtmana sociálního demokrata Davida Ráta, který jehož soudní řízení probíhá už mnoho let v jeho trestní kauze, tak ovlivnilo by to třeba i tento případ. Znamená to, že bychom se nedostali k těm dílčím rozhodnutím, která v případu padají?
Já se obávám, že taky, protože ten zákon nebo ta novela zase v jiném odstavci říká, že se neposkytují informace o rozhodování soudů s výjimkou rozhodnutí ve věci samé. Tím se podle mého názoru myslí takzvané meritorní rozhodnutí, to znamená konkrétní rozsudek, ale například různá usnesení, která ten proces v průběhu provází, tak by z toho zákona vypadla, to znamená, že by se nezveřejňovala. A třeba v případě Davida Ráta tam bylo velmi zásadní to usnesení Vrchního soudu v Praze, který vlastně postavil celou tu věc vzhůru nohama. A myslím si, že by se tam mohl právě objevit problém, že tady ta informace, respektive text toho usnesení, že by bylo problém dostat do rukou veřejnosti.
A o jaká rozhodnutí z trestního řízení třeba ty a tvoji kolegové konkrétně nejčastěji žádáte? Jestli jsou to třeba rozhodnutí o vazbě, o povolení domovních prohlídek a tak dále?
Co vím, tak kolegy zajímá zejména třeba právě důvody vazby, protože z toho se dá vyčíst, čím se ten dotyčný, v našem případě, když zjišťujeme, tak je to často nějaký úředník nebo představitel státu, tak čím se měl provinit. Já osobně tím, že se nevěnuju tady těm trestním kauzám, tak třeba nám by to zkomplikovalo i tu činnost právě přístupu k informacím, protože i správní soudnictví, ve kterém my se pohybujeme, je z velké části založeno na různých usneseních, třeba o tom, kdy se vlastně prohlásí průtahy v nějakém řízení, je možno je namítat a mohlo by se stát, že tady k těm informacím bychom taky ztratili přístup.
Ono v tuto chvíli do velké míry dnes rozhoduje o tom, co úřady vydávají a nevydávají judikatura Nejvyššího správního soudu, která dlouhodobě zákon o svobodném přístupu k informacím vykládá a ta pravidla upřesňuje, řekněme. Platí to, že Nejvyšší správní soud má v posledních letech, řekněme, extenzivní přístup k těm svým k zákonu o svobodném přístupu k informacím, že se snaží rozšiřovat škálu informací, ke kterým se veřejnost dostane?
Nevím, jak v posledních letech, ale Nejvyšší správní soud tomu právu na informace poskytuje ochranu, řekl bych, poměrně širokou. Konec konců říkal to i teď odcházející předseda pan Baxa. Ale I v minulosti to nebyl jenom Nejvyšší správní soud, byl to i Ústavní soud, který to právo na informace rozšiřoval. V poslední době jsme se ale ze strany Ústavního soudu zase zpátky dočkali dvou poměrně výrazných zúžení toho práva na informace. Jednak v nálezu, který se týkal společnosti ČES, vlastně Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, rozhodl, že veřejnost ztratí právo ptát se ČESu na jakékoliv informace a vlastně stanovil, že stát nebo obec musí nějakou firmu vlastnit stoprocentně, aby se veřejnost vlastně mohla ptát. Stačí prodat jednu akci a v tu chvíli již jde o soukromý subjekt a ten dohled veřejnosti mizí. Ten druhý nález Ústavního soudu, který taky vlastně šel proti té otevřenosti, tak byl nález Jana Musila, který se týkal zveřejňování platů úředníků a Ústavní soud stanovil takový nový test, protože doteďka podle judikatury Nejvyššího správního soudu platilo, že se vždycky zveřejňuje informace o tom, jaké odměny nebo plat úředník dostává a nově se tady k těm informacím dostane v uvozovkách jenom hlídací pes demokracie. To právo na informace doznalo vlastně značného zúžení a nám se úplně běžně stává, i nám novinářům z Českého rozhlasu, že nám různé úřady, ministerstva píší, že podle jejich názoru nejsme hlídacími psy demokracie a tak nám tady ty informace neposkytnou.
Posloucháte odpovědi datového novináře Jana Cibulky v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Ty jsi zmínil ta dvě soudní rozhodnutí z poslední doby, která řekněme zúžila opět ten přístup k informacím pro veřejnost a novináře. Když bych se vrátila k tomu prvnímu nálezu, který se týká společnosti ČES. Vy jste se s kolegy domnívali, že by to mohlo stížit přístup k informacím nejenom ze společnosti ČES, ale především řady městských a krajských společností, které jsou spolu vlastněny městy. Naplnily se tyhle vaše obavy? Došlo k tomu?
Tam vlastně těsně po vydání toho nálezu Ústavního soudu, kterým došlo k tomu zúžení právě v té věci ČESu, tak následně poměrně rychle potom Nejvyšší správní soud v 7. senátu rozhodl, že jiná akciová společnost, stoprocentně vlastněná státem, také není povinný subjekt. A to z toho důvodu, že nebyla založena zákonem. Tedy oni tam dovodili výkladem toho nálezu Ústavního soudu ještě další podmínku. Pokud by takováhle podmínka platila, tak by z dohledu veřejnosti zmizely úplně všechny třeba obecní firmy, všechny dopravní podniky, protože logicky žádné město si nemůže něco založit zákonem, města neschvalují zákony. Naštěstí tenhle ten výklad už v mezičase zase padl a už je jasné, že tato podmínka tam není. Zůstala tam nicméně ta podmínka 100% vlastnictví, což je poměrně riskantní. Jak víme, hlavní město Praha například teď má v plánu stavět linku metra D ve spolupráci se soukromým developerem. A právě to kombinované vlastnictví by mohlo vést k tomu, že by se veřejnost vůbec nedostala k informacím, jak takovýhle subjekt hospodaří.
A pokud jde o ten druhý nález, ten se zase týkal platů úředníků. A tam i já za své práce vím, že úřady a ty povinné subjekty využívaly každé skulinky v zákoně, aby informace o platech úředníků a zkrátka těch dotčených osob poskytovat nemuseli. Tak jak se tohle projevilo v praxi? Ty sám si říkal, že už jste tady byli zpochybněni některými úřady, že nejste hlídací pes demokracie.
Přesně tak. Ta situace je poměrně zajímavá, protože ty úřady si zase tady to omezení vlastně vykládají širšeji, než i jak ho myslel soud, podle našeho názoru. To znamená, že jsme měli třeba problém se dostat i k ministerské knize jíst, zase s ohledem na to, že vlastně není důvod otevírat nějakou veřejnou debatu o tom, jestli ministr využívá svoje auto účelně. Tam je problém zásadní podle mého názoru, že ten soud vlastně, právo na informace by mělo být rovné a úplně každý, nejenom novináři, ale kdokoliv z veřejnosti, kdo toho něco zajímá, tak by měl právo se ptát. Ale tady Ústavní soud vlastně nastavil takové podmínky, které vlastně prstem ukazují pouze na novináře a i tam ty úřady se nebojí, jak si ten status těch novinářů zpochybnit. Tím, že ty pravidla jsou vlastně takhle měkká a nechávají velkou část uvážení na straně těch úřadů, tak je vlastně předem docela jasné, jak takové posuzování dopadne. Nemluvě o tom, že ty úřady sami si, řeknu teď trošku jako krejou záda, protože ve chvíli, kdyby ty informace o platu poskytly, tak ten úředník se může soudit, že tím bylo zasaženo do jeho osobnostních práv a chtít po tom úřadu odškodnění, což už se i v minulosti stalo. Takže ty úřady vlastně jsou i tak trošku tlačené do toho, aby té veřejnosti nevyhověly a ty informace jim bohužel neposkytovaly.
A tím se oklikou vracím k té novele nebo k té změně, kterou navrhuje vláda Andreje Babiše. Nakolik se třeba ze své práce obáváš nebo máš pocit, že by třeba ty změny mohly úřadům dál posloužit jako argumenty pro to, proč neodpovídat na dotazy, které jim veřejnost posílá. A opakuj, nejenom novináři, veřejnost.
Konkrétně k těm platům, myslím si, že ta novela by vliv mít neměla, ale ta naopak to právo na informace o úřednicích v nějaké podobě zakotvuje. Ale v obecné rovině každé nějaké rozvolnění toho zákona a zvětšení toho manévrovacího prostoru ze zkušenosti prostě je vždycky zneužité proti tomu občanovi. On ten úřad ve chvíli, kdy se rozmyslí, že tu informaci neposkytne, jak si rozhodne nezákonně, tak hraje poměrně bezpečnou hru, protože přezkoumání toho jeho rozhodnutí ve správním soudnictví trvá několik let. U městského soudu v Praze jsou to 3 až 4 roky. To znamená, že málo který občan tak dlouho vydrží, málo která kauza v novinách zůstane 3-4 roky živá. To znamená, pro ten úřad je to bezpečné. A i když ten spor třeba na konci prohraje, což ještě nutně neznamená, že ta informace se zveřejní, tak ho to stojí akorát náklady řízení. A ty náklady řízení pochopitelně neplatí ten úředník ze svého, ale platí se z eráru. Takže pro ten úřad je to opravdu bezpečná hra.
Ke tvým zkušenostem s tím, jak se přetahuješ s úřady o informace, se ještě určitě dostaneme. Ale ještě mě zajímá u té novely nebo u té změny, o které se bavíme, tam to omezení informací by se mělo týkat i takzvaných bezpečnostních informací. Nejenom tedy informací z trestních řízení. O co tady v tomto případě jde?
To právě ukáže až budoucí výklad, ale já tohle zrovna tady ten odstavec vlastně z té novely považuji za ten nejvíc nebezpečný. Ono už v současné době se veřejnosti nemusí poskytovat informace, které shromáždila policie v rámci trestního řízení, což je logické. Nově se ale vlastně tady to neposkytování informací rozšiřuje z policie na celou veřejnou správu. A z těch informací o trestním řízení se to rozšiřuje i na veřejný pořádek. To znamená, že tady do té kategorie pravděpodobně spadají statistiky, kriminality, informace městské policie o tom, kde jsou umístěné rychlostní radary, odkud se nejčastěji odtahuje, kde byly rozdané pokuty za co.
Takže hrozí, že tohle všechno by mohly úřady nově tajit.
Ano, my jsme třeba s informacemi městské, pražské nebo brněnské policie přesně o přestupcích, konkrétně lokalizovaných, jsme pracovali v minulosti opakovaně a my se obáváme, že tady to ustanovení by vlastně umožnilo tady ty informace neposkytovat.
A třeba řekněme u těch pokut, které si také zmínil, tam skutečně vidíš oprávnění se na to vymluvit v případě neposkytnutí takových údajů, anebo už bychom zase hraničili s tím, že úřady hledají záminky pro to, proč ty údaje zkrátka neposkytnou.
Ona to může být kombinace
nebo může tam být
několika faktorů.
Skutečně bezpečnostní informace.
Nejsem si úplně jistý, protože v zahraničí se takovéhle informace běžně poskytují. Když se třeba bavíme o Velké Británii nebo Polsku, tak tam máme informace o konkrétních trestných činech, kde k ním došlo. I česká policie v rámci pilotního projektu v Kolíně zveřejňuje konkrétní mapu kriminality a evidentně to žádné problémy nepůsobí, když jako to policie sama dělá. Ale máme z minulosti zkušenosti, že prostě zveřejňování tady těch bezpečnostních v úvozovkách informací ty orgány státní správy často nesou nelibě. Zejména z toho důvodu, že prostě mají pocit, že jim veřejnost kouká přes rameno a chce nějakým způsobem kontrolovat. Ku příkladu, když jsme žádali tuzemskou policii o databázi všech trestných činů, přičemž tam mělo dojít k nějakému vyfiltrování o ty citlivé, tak policie řekla vlastně, že nám tu informaci vlastně je ochotná poskytnout, ale budeme muset zaplatit její zpracování a naúčtovali nám 26 milionů korun.
A které jste zaplatili nebo nezaplatili?
No tak 26 milionů korun opravdu k dispozici nemám. Myslím si, že i kdyby to bylo 26 tisíc, tak to nemám k dispozici. Možná kdyby to bylo 2,5 tisíce, tak by se o tom dalo uvažovat. Ale v současné době to vedlo k tomu, že my jsme museli podat správní žalobu a už druhý rok čekáme. A v té věci se vlastně vůbec nic neděje.
Jak jsi sám říkal, tak ještě rok nebo další 2 roky čekat bude. Podle průměrného času.
Spadlo to k šestému senátu městského soudu v Praze, kterému to trvá 4 roky, takže nás pravděpodobně ještě další 2 roky čekají.
Posloucháte odpovědi novináře Českého rozhlasu, datového analytika Jana Cibulky. Jak se podle tvých zkušeností v čase proměnila ochota úřadů odpovídat na dotazy, poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím?
Mám pocit, že úřady se profesionalizují. A to i v tom dobrém, i v tom v uvozovkách špatném slova smyslu. V tom dobrém to znamená, že už odpadají různé zbytečné spory, kdy ten úřad vlastně tu informaci klidněji poskytnout chtěl, ale třeba ten úředník se bál, že to bylo něco nového. Tak tady ty věci z mé zkušenosti už mizí, ty úřady odpovídají vcelku včas, čím vyšší to je úřad, to znamená ministerstvo nebo nějaká státní příspěvková organizace, tak odpovídají jako korektně, že ten proces už probíhá normálně. Co je horší, ty úřady, jim se podařilo identifikovat samozřejmě slabé body v tom informačním zákoně. A v případě, že jde o nějakou informaci, na které jaksi ten úřad trvá na tom, že ji neposkytne, i když by třeba ze zákona měl, tak už se naučili ten zákon zneužívat vlastně velmi efektivně.
Napadá mě třeba Pražský hrad, který jednak dlouho nechtěl zveřejnit informace o odměnách svých zaměstnanců, teď tuším nechtěl zveřejnit majetkové přiznání kancléře Vratislava Mináře.
Ano, dokonce hrad za ten postup obstrukčního charakteru musel vyplatit i žadateli o informace odškodné, což je v České republice poměrně novum. Ale zase, ty informace nešly z kapsy úředníka, které to rozhodnutí podepsal, ale opět se zaplatili z eráru, z rozpočtu hradu. To znamená, že zase pro ty úředníky to byla bezpečná hra. A oni opravdu věděli, že ty informace mají poskytnout, záměrně neposkytovali a čekali, jestli ten dotyčný podá žalobu. A i v případě, že ji podal, tak oni čekali celou dobu, než soud nařídil jednání, což klidně mohlo trvat 2 roky, a teprve následně ty informace poskytli. To znamená, že i když je nakonec vydat museli, protože věděli, že ten soud jim to stejně nařídí, tak aspoň to zdrželi o 2 roky.
A jak dlouho třeba ty si nejdéle čekal na informace z těch, o které si žádal v kauzách, které si v poslední době sledoval? A nebo tvoji kolegové?
Zase je to v řádech několika let. Ještě v minulosti, když jsem třeba pracoval v Hospodářských novinách, tak tam jsme často naráželi na magistrát, který tím opakovaným řetězením sporů, že vlastně informaci odmítl poskytnout, prohrál soud, ale znovu neposkytl a takhle ten spor řetězil, tak se jim to podařilo natáhnout do řádu mnoha let. Tady to řetězení už v poslední době není tak časté, i když se pořád najdou úřady, které se o ně pokouší. Docela jim v tom nahrává skutečnost, že soudy, ač by podle zákona měly buď tedy říct, že občan na tu informaci nárok nemá a tímto řízení ukončit, nebo naopak nařídit úřadu, aby tu informaci poskytl, tak často to rozhodnutí úřadu pouze zruší a vrátí to úřadu k novému řízení a ten úřad se opět může rozhodnout, zda informaci poskytne či nikoli, což vede zase k natahování těch sporů.
A když bych se ještě naposledy vrátila k tomu našemu úvodnímu tématu, což jsou tedy vládou navrhované změny informačního zákona. Proti ním se velmi ostře postavili například Piráti, kteří řekli, že takové změny zákona pro ně nejsou přípustné. Jak podle tebe ten spor dopadne? Jsou informace o tom, jestli kabinet ustoupí a dojde k dohodě nebo nějaké kompromisní variantě?
Co vím, tak ministerstvo vnitra, které otcem nebo autorem těch problematických změn, tak už bylo schopné se do nějaké míry dohodnout s Ondřejem Profantem, pirátským poslancem, na nějakém kompromisním pozměňovacím návrhu, který Ondřej Profant tedy do té sněmovny poslal.
A už se ví, jaké je to kompromisní řešení?
Jak jsem mluvil o tom ořezání těch bezpečnostních informací, tak tady by se ten stav měl zase vrátit, řekněme, směrem k té rovnovážné situaci, že by to nemělo být tak drsné, ten zásah.
Takže o těch pokutách se nakonec přece jenom dozvíme.
To je ještě otázka samozřejmě, protože my nevíme, jakým způsobem to ve sněmovně dopadne. To, že se tam ten pozměňovací návrh načte, ještě neznamená, že to s ním bude schválené. A také nevíme, jestli třeba náhodou některý z poslanců tam k tomu ještě něco nepřilepí. A to už to není možné odhadnout.
Což ostatně mimochodem i ty samotné změny jsou navrhovány přílepkem, protože to je navrhováno u jiného zákona.
Ano, Oldřich Kužílek, autor toho zákona o svobodném přístupu k informacím, tak tento nazývá legislativním přílepkem. Co se týče judikatury Ústavního soudu, on to není opravdový přílepek, to by to musel nalepit nějaký poslanec až vyloženě v té sněmovně, ale rozhodně to vzbuzuje pochybnosti, že vlastně takhle citlivé změny se přilepily do návrhu zákona, u kterého ještě byla snaha projednat to zrychleně, takže ta kontrola tam měla být poměrně nízká.
Děkuji. Takové byly odpovědi mého kolegy, datového novináře, spolupracovníka Českého rozhlasu Jana Cibulky.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.